my už poprosíme Jančiho dopředu.
Janči Máhrik, Janči, budete slovenský?
Jo.
Výborně.
Já jsem se chtěla zeptat, jako, co děláš v Česku, když jsi Slovák? Já jsem myslela, že nás tak moc nemáte rádi, když neslavíte to Československo.
My vás máme veľmi radi a my ho neslavíme, neviem prečo, ale možno, že keby sa to volalo Slovensko-Česko, tak by sme to slavili.
A
ja som tak z veľkej časti Čech, moji starí rodičia tu vyrastali v Rožnove, teda žili v Rožnove pod Radhoštem. Moja maminka sa tam, kde si narodila v Prikunčicích pod Ondřejníkem, takže má českú maturitu, ale že neviem stále hovoriť, takže...
Dobre, takže Janči robí mládežnickú službu, zaklada zbor v Žiline, stará sa o ženu a o deti.
Jo.
Takže poďme na to, čo máš pre nás dneska večer. Tento čas je tvoj.
Ďakujem. Tak. Tak ja sa veľmi som sa tešil na vás, lebo som vás trošku zažil minulý rok, trošku si tu upracem. A ste veľmi fajn partia. A tešil som sa práve na tú tému bod zlomu. Ja v živote som zažil niekoľko bodov zlomu. Určite jeden bod zlomu bolo, keď som sa oženil. To som mal 22 rokov vtedy. Teraz už mám 30. A mal som pocit, že som majster sveta, ale potom som zažil druhý bod zlomu, keď sa mi narodilo prvé dieťa. Som pochopil, že nič neviem o živote. Potom sa narodilo druhé dieťa a ten kairos trvá doteraz. Tí, ktorí viete grécky, tak viete, že kairos je taký moment, kedy k vám hovorí Boh a chce niečo spraviť. Takže čakám, čo Boh urobí v mojom živote, ale tých bodov zlomu je veľa. A verím, že aj pre vás môže byť táto konferencia, alebo kemp, môže byť pre vás bodom zlomu pre mnohých. Podľa štatistík som videl, že tu ste niekoľký z vás aj, ktorí sa nepovažujete za veriacich. A neviem, ako to zatiaľ beriete, či vám to dáva zmysel. Ja teraz som jedného takého môjho suseda pozval k nám do toho nového zboru, čo zakladáme, a on je taký otvorený o svojom ateizme, ale je hľadajúci, len mu je to všetko divné, tak mi tak otvorene hovoril, že viete, alebo že vieš, Anči, ja sa tak snažím, ale mne je to fakt divné, akože zavrieť oči a rozprávať sa so vzduchom, akože sa modliť. Alebo že keď vy spievate niekomu, ja vás úplne chápem, tých, ktorí to nepoznáte, že rozumiete, je x tisíc ľudí, ktorí zomreli a nespievame im piesne. Hej, nespievame, že o Aristoteles, o Platón, jaký si úžasný, láskavý, ale Ježiš, niekto, kto 2000 rokov dozadu žil, tak zrazu tu zavrieme oči, dvihneme ruky a spievame. Ja úplne chápem, že to všetko je divné, ale verím, že aj táto konferencia môže byť pre vás bodom zlomu. Ak sa cítite, že to je niečo úplne mimo vás, tak to tak neberte. Ste tu vítaní, toto je aj pre vás a verím, že aj to slovo, ktoré dnes budeme hovoriť z Biblie, že je aj pre vás. A budeme hovoriť o živote Dávida ďalej. A myslím, že väčšina z nás by chcela mať bod zlomu hen taký. Neviem, či sa to rozsype, keď to dvihnem. Môžem to dvihnúť? Nie. Viete, čo to je? To je, že vraj Goliáš. O ňom ste hovorili dnes ráno, o Goliášovi, je tak? Áno. Ako väčšina z nás by chcela bod zlomu taký v živote, že porazíme Goliáša. Proste dáme to. A povieme, že som hustý. A to je ten bod zlomu. Proste dal som to, zotrel som los a vyhral som tam 2 milióny českých korún alebo aspoň 2 milióny euro. A to je bod zlomu a odteraz proste čau škola, drop the mic a idem preč. Ale taký bod zlomu málo kto zažije a mám pocit, že väčšina tých bodov zlomu, aj ktoré ste počuli na tom videu, aj ten, o ktorom dnes budeme hovoriť, je bod zlomu, kedy zlyháme, kedy selžeme v živote. Kedy to proste nedáme. A práve tam prichádza bod zlomu. A o tom je ten príbeh Dávidov. Budeme hovoriť dnes o pokušení. Pokušenie, po slovensky pokušení. A každý z nás je pokúšaný. Každý z nás čelí pokušeniu. Aj tu teraz, ako sedíš, tak si dnes prešiel niekoľkými momentami, kedy si čelil pokušeniu. Čelil si pokušeniu, možno, že frflať na jedlo, ktoré si dostal. Ako je frflať po česky? Frflať. Frflať na jedlo, ktoré si dostal v pokušení. Možno, že nie, možno, že ti chutilo. A možno, že si bol v pokušení proste niekomu vynadať, lebo ťa proste strašne hneval, alebo ťa iritoval. Možno, že si bol v pokušení, proste, ja neviem, možno, že si videl nejakú peknú holku a už to lietalo tam, myslel niekam. Proste si v pokušení, možno, že teraz tu, možno, že ako sedíš a rozmýšľaš, tak rozmýšľaš nad tým, ako si večer dáš ešte pred spaním nejakú cigaretku. Proste každý z nás čelí nejakému pokušeniu a aj dnes ráno, keď si vstal, si čelil pokušeniu, aj teraz, keď si spieval piesne, tak si možno, že čelil pokušeniu. A otázka by bola, že čo je pokušenie? A myslím si, že toto je najdôležitejšia veta, ktorú si musíš dnes zapamätať, okrem ešte ďalších troch dôležitých, ktoré poviem, ale to je prvá dôležitá. Definícia pokušenia. Taká kombinácia Wikipédia a Biblie. Pokušenie je túžba zobrať si niečo, čo chcem teraz, za cenu, že nedostanem to, čo chcem najviac. Alebo inak. Pokušenie je túžba zobrať si to, čo chcem teraz, za cenu toho, čo chcem najviac. Vždy, keď som pokúšaný, tak čelím túžbe, svojej túžbe zobrať si to, čo chcem tu a teraz, za cenu toho, čo chcem najviac. Najviac chceme zdravie. Keď sa spýtate niekoho, kto fajčí, že či chce byť chorý, nechce byť chorý, ale keď príde chuť na cigaretku, tak tá chuť je tu teraz. A zoberiem si to, čo chcem teraz, aj za cenu toho, čo chcem najviac. Niekto, kto možno, že chce šetriť peniaze a chce si niečo kúpiť a možno, že chce dobrý dôchodok. Najviac chceme byť na starobu bohatý, než bohatý, ale aspoň žiť nejak normálne, hej, že viac ako len teplý rožok, čo vám dajú zo slovenských a českých dôchodkov. Ale nerozmýšľame teraz nad tým, čo prinesie dôchodok, lebo teraz chceme to, čo tu je teraz, na úkor toho, čo chceme možno, že najviac. A tomu čelíme, keď podliehame pokušeniu. Možno, že keď pozeráte nejaký film, tak to tam vidíte tú situáciu, že vy ako divák vidíte celý priebeh toho filmu a viete, ako by sa mal ten film vyvíjať a teraz niektorá z tých postav tam sedí a rozmýšľa, že spravím toto alebo toto, aj v pokušení spraviť toto, čo viem, Hulk. Viete, že Hulk, nechcete, aby sa stal Hulkom, chcete, aby bol pokojný a začne ho niečo strašne štvať a hovoríte, ticho, 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 vydrž, lebo to nie. A už tam bum, naštve sa a povieš si, tak teraz si získal niečo na úkor toho, čo chceš najviac. Najviac chceš nezničiť všetkých naokolo. A podobne to je v príbehu s Dávidom, ktorý budeme dnes čítať. Je to veľmi dlhá pasáž, takže ja to tak budem skákať, že niečo prečítam a niečo vám porozprávam mojou krásnou jančiočtinou. Takou. Dobre, je to, kto máte 2. Samuelova 11. No a tam sa píše, že keď večer vstal Dávid zo svojho lôžka, zo svojej postele, a prechádzal sa po streche kráľovského paláca, uzrel ženu, ktorá sa kúpala. A teraz si myslím, že keby sme mali akože mať scénku túto, nejakú drámu, ktorá znázorní dnešnú tému, tak ak chceme byť veľmi biblický a výkladový, tak píšem ďalej. Bola to žena veľmi pekná a ona sa tam kúpala naha v podstate, takže asi nemala nejaké bikiny vtedy. A môj otco bol v Izraeli a on mi hovoril, že on sa prechádzal niekde v tých oblastiach a keď Dávid chodil po streche, alebo teda po streche svojho paláca a uzrel ženu, ktorá sa kúpala, tak to nebolo ako v našich panelákoch, že musíte mať ďaleko hľad a pozerať sa cez žalúzie, tam niekoho stolkovať, ale dúfam, že to nerobíte, ale ale on keď stál na tej streche, tak tá žena bola naozaj blízko, on ju videl, všetko videl. Všetko. Takže ona, keď sa kúpala a videl to, tak to bolo naozaj veľmi silné pre Dávida. A keď sa Dávid o ňu zaujímal, povedali mu, to je predsa Eliamova dcera Batšeba, žena Chetitu Uriáša. Čiže vidíme ako diváci, že Dávid, ten úžasný Dávid, ktorý porazil Goliáša a porazil ďalších a chudáci všetci mreli okolo neho, taký bol silný, všetkých porazil. Vidíme, že zrazu čeli pokušeniu, lebo zbadal ženu, ktorá je krásna, možno, že sexy, to sa nesmie hovoriť na kresťanských konferenciách, je tam, ale nie je jeho, ani nemôže byť, lebo je Chetitu Uriáša. A predsa sa o ňu zaujímal. Dávid poslal poslov, nie aby jej povedali obleč sa, ale aby ju priviedli. Dúfam, že sa obliekla, kým ju viedli. Keď k nemu prišla, Biblia to akože ide na vec, on s ňou spal. Žiadne, že ahoj, daj si kávu, nič. Ja som len kazateľ a čítam vám Božie slovo, takže... Takže keď k nemu prišla, on s ňou spal. A predtým sa očistila od svojej mesačnej nečistoty, potom sa vrátila domov. Žena počala a odkázala Dávidovi, som tehotná. Veľmi rýchly spád. A teraz prichádza tá vážna vec. A to je tá druhá dôležitá veta. A viete, čo je stávka? Sázka? Poviem vám to po česky. V sázce je vždy víc, než si myslíme. Dobre? Môže byť? V sázce je vždy víc, v stávke je vždy viac, než si myslíme. Vždy viac, než to vieme domyslieť. Dávid bol proste nadržaný. Proste videl babu a chcel s ňou spať. A to bolo jediné, čo riešil. Zobral to, čo tu je teraz, na úkor toho budúceho. A teraz ten, kto píše tieto listy, odokrýva, že čo všetko ale to znamenalo. Pretože v stávke, keď sme pokúšaní, tak v sázce, v stávke je vždy viac, než si vieme domyslieť, než si myslíme. A je to o jednej nahej žene, ktorú zbadá, ktorú sa vyspí, ale potom ďalej to pokračuje, že nielen, že otehotnela, ale chcel to zhodiť na jej manžela, takže ho zavolal, on bojoval kdesi v boji, tak ho zavolal domov, nakrmil ho, opil ho a poslal ho za ženou. A chcel to na neho zhodiť, že to on sa s ňou vyspí. Chápeme, hej? Ale on nešiel za tou ženou. Tam zostal a pýta sa ho Dávid, že prečo nejdeš? A on hovorí, že vieš čo, tak moji chlapi hen tam bojujú a ja mám ísť chrápať so svojou ženou. Nie, ja budem tu spať vonku, pred dverami. A tak Dávid hovorí, nie, nechápeš, kamarát. Tak ho zoberie, znova ho ožere. Proste tam je napísané, že nadal do neho vína, znova ho pošle za ženou a on znova spí pred dvermi a nejde spať so svojou ženou. Takže Dávidovi čo ostáva? Proste keď to začal, musí to dokončiť. A Dávid ho pošle, ale aj s listom. A v tom liste je napísané pre jeho veliteľa, že pošlite ho a zabite ho. Pošlite ho do boja a keď bude v boji, tak vy ujdite, nechajte, aby ho zabili. Čiže z jednej chvíľky, kedy Dávid si proste nevedel pomôcť, tak nielen, že nemanželské dieťa, ale z tej chvíľky už je zrazu vražda niekoho. A nielen vražda niekoho, ale vražda celej družiny, ktorá s ním bola. Tlupa ľudí. Čítame, že tam pobili nielen jeho, ale padlo tam veľa ľudí ten deň. Čiže kvôli tomu, že Dávid nezvládol pokušenie s Batšebou, tak rodiny prišli o svojich otcov, o svojich bratov, o svojich manželov. Preto, lebo Dávid to nedával. A ešte potom ďalej sa tam diali veci. Takže z jedného malého pokušenia Dávid zrazu poruší polovicu desatora. Polovicu Božích prikázaní poruší. A viete, toto je strašný problém, že keď čelíme pokušeniu, tak máme pocit, že iba potrebujeme sa vysporiadať so svojím svedomím. Že to je celé. O, viem, že by som nemal, ale však ja to nejak zvládnem, no tak pri najhoršom ma Pán Boh za to potrestá alebo karma to vyrieši, alebo sa vyspovedám. A máme pocit, že to je o nás, ale problém je to, že v sáske, v stávke je ďaleko viac, než si vieme myslieť. To, keď sme v pokušení, nie je to len o nás. Ja si myslím, že mnohí z vás, a možno, že ty konkrétne, si pocítil dopad činov niekoho, kto si myslel, že život je len o ňom. A že keď on čelí pokušeniu, je to len o ňom. Možno, že sa ti rozviedli rodičia. Možno, že ti otec odišiel z domu. A on si myslí, že je to len o ňom. Že iba on si musí vysporiadať svoje pokušenia, svoj problém, že on zdrhol s nejakou ženou. Ale ty si ten, ktorý vie, že v stávke je viac, než len proste jeho život, ktorý si rieši. Že v stávke je aj tvoj život. A možno, že bude v stávke aj život tvojej rodiny, ktorú raz budeš zakladať, lebo budeš mať proste nejaké spomienky z detstva, ktoré potrebuješ, aby Boh liečil. A v stávke je vždy viac, než si myslíme. Sú také tri veci, ktoré sú v stávke, alebo v sáske, vždy, keď čelíme pokušeniu. To sú tri veci. Tvoja budúcnosť, alebo budúcnosť niekoho iného, alebo vzťah s Bohom. Tri veci, ktorým vždy čelíš. Tvoja budúcnosť, alebo budúcnosť niekoho iného, alebo vzťah s Bohom. To je pri obyčajnej cigarete a je to aj pri oveľa, oveľa závažnejších veciach. Pretože prichádza Nátan na scénu, prorok, a prichádza za Dávidom a hovorí mu, lebo Dávid to urobil, všetko zabil tých chlapov a nikto mu nič nehovorí. A prichádza Boží muž, prorok, rozpráva príbeh o bohatom mužovi a chudobnom mužovi. Obidva majú ovečky, teda ten chudobný má jednu, ten bohatý má 100. A raz, keď príde návšteva tomu bohatému, tak miesto toho, aby zabil jednu zo svojich oviec, tak zobere ovcu tomu chudobnému. A A pýta sa Nátan kráľa Dávida, že no, ako by si to rozsúdil? A Dávid sa náštve, neskutočne sa náštve a začne hovoriť, že musí mu to vrátiť teraz štvornásobne a musí zomrieť. A Nátan hovorí, že ty si ten muž. Ty si ten muž. Ty si ten, ktorý obral niekoho o niečo. Niekto, kto mal toho viac a niekto, kto mal toho menej. A tak Nátan hovorí, ty si ten muž? Takto vraví Hospodin Boh Izraela. Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom a vyslobodil ťa z moci Saula. A tak ďalej. Prečo si znevážil Hospodinovo slovo a dopustil sa toho, čo sa mu nepáči? Odteraz už meč nikdy neobíde tvoj dom, lebo si ma znevážil a privlastnil si ženu, Chetitu Uriáša. Takto vraví Hospodin, dopustím na teba pohromu, čo bude z tvojho vlastného domu. Pred očami ti odnímem tvoje ženy a dám ich tvojmu blízkemu. Ten bude s nimi ležať za bielého dňa. Ty si konal tajne, ja to však urobím pred celým Izraelom za deň. Na tom, čo hovorí Uriáš, na tom, čo hovorí Nátan, vidíme, že v stávke v sásce je vždy viac, než si myslíme. A ďalšia dôležitá vec, ktorá je v tomto príbehu, a to je tretia veta. Takže prvá veta je tá, že pokušenie je to, keď chceme teraz niečo aj za cenu toho, že nebudeme mať to, čo chceme najviac. Druhá veta je tá, že v stávke je vždy viac, než si myslíme. A tretia veta je to, že si kresťan, neznamená, že si mimo ohrozenia. Kresťanov pokušenie neobchádza. A ja si myslím, že my žijeme v cirkvi v takej predstave, že farár, kázateľ, to je ten, ktorý nikdy nehreší. To je taký malý Ježiš. Akurát to víno mu treba kúpiť z obchodu, to si nepremieňa ráno, v nedelu. Inak to je dokonalý chlap. Máme pocit, že naši vedúci mládeže, to sú ľudia, ktorí v živote nič neurobili zle. Keď idú na internet, tak iba čítajú biblické veršiky, nič iné tam nerobia. Máme pocit, že všetci v kostole takí musia byť a mám pocit, že aj ja, že by som taký mal byť. A dokonca máme pocit, že to je také jednoduché, že seba pomodlíme večer, ráno sa zobudíme, sme úplne iní ľudia, všetko je ináč, všetko je ľahko. Pre mňa je táto kapitola veľkou výstrahou preto, lebo Dávid bol Boží muž. A predsa padol. Dávid bol Boží muž a predsa padol. To je drsné, že keď vidíte vývoj starej zmluvy, tak okrem Ježiša, ktorý prišiel v novej, všetci vodcovia Izraela boli skoro ako Ježiš, až na to, že padli v živote. Že neboli dokonalí. A prečo si myslíme, že nás to obíde? Prečo, ak si to nemyslíme a vieme, že budeme pokúšaní a že v stávke bude veľa a môžeme dnes prísť o niečo, čo by sme vlastne chceli mať v budúcnosti, tak prečo tomu nevenujeme maximálnu pozornosť? A Dávid je ten istý chlap, ktorý napísal 40. žálm. Prečítam vám z neho. Vtedy som povedal, hľa, prichádzam. Dávid hovorí, vo zvitku je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj, vo svojom vnútri mám tvoj zákon. Chlap, ktorý napísal chválospev, kde spieva, že vo svojom vnútri žijem tvojim zákonom. Jak keby ja som tu zložil teraz pesničku a spieval, že Bože, odkedy ráno stánem, až kým nezaspím, tak rozmýšľam nad tým, ktoré z desatora splním dnes, trikrát, trojnásobne a začnem tu. A ten istý chlap urobí toto. Nie je to šialené. To, že sme kresťania, neznamená, že sme mimo ohrozenie. A tá najnebezpečnejšia veta, ktorú môžeme povedať, je tá, že mne sa to nemôže stať. Keď máš pocit v živote, že toto sa mi nemôže stať, tak si na najlepšej ceste do prúseru. Keď sa pozrieš na ľudí okolo seba, ktorí zlyhali, a tvoja reakcia na to je tá, že ja som kresťan, mne sa to nemôže stať, tak čakaj prúser v živote. Nás to neobíde ako kresťanov. A je zaujímavé, že prečo si to my často myslíme, lebo poviete, že nie, ja si to nemyslím, ja viem, že budem pokúšaný. My si to často myslíme preto, lebo ľudská psychika funguje tak, že svoje dobro, že to, aký som dobrý, porovnávam podľa toho, akí dobrí sú ľudia okolo mňa. A problém je ten, že vždy, keď vidíme ľudí horších od seba, tak si povieme, že nie som na tom až tak zle. A preto vypíname radary, proste nedávame si pozor a máme pocit, že nám sa nič nestane, že sme mimo ohrozenie. A ja to ešte raz poviem a poviem to preto, lebo to musíme pochopiť preto, aby sme sa nenechali nachytať v živote. Že za to, že sme kresťania, nie sme mimo ohrozenia. Aj my budeme pokúšaní a budeme čeliť pokúšeniu. A prečo? Prečo je to tak? No preto, lebo pokúšenie nie je dôsledok okolností, ale výsledkom tvojho srdca. Keď padneš ako obeť pokušenia, tak ti sa nestal obeťou svojich okolností, ale obeťou svojho srdca. Pokušenie neutrálne. Ježiš bol pokúšaný. Ježiš bol pokúšaný niekoľkokrát, ale obstál. Pokušenie je neutrálna vec, ale vždy, keď čelím pokušeniu a podľahnem v ňom, tak som sa nestal obeťou situácie, ale obeťou svojho srdca. Dávid mal pocit, že nemôže ináč. Dávid mal pocit, že toto je jediný spôsob, ako sa mohol v živote pohnúť ďalej. Dávid mal pocit, že nemá zdroje na to, aby v živote čelil pokušeniu. Mal pocit, že nemá zdroje na to, aby čelil jednej nahej ženskej na streche oproti domu. A Nátan mu hovorí, viete čo? Nátan mu hovorí, ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom a vyslobodil ťa z moci Saula, dal som dom tvojho pána i jeho ženy do tvojho náručia. Boh mu hovorí, že čo ti pere, proste ja som ti dal do tvojho náručia dom tvojho šéfa, ktorý ťa chcel zabiť, ja som ťa ochránil a ty máš pocit, že nemáš zdroje. Ja som ti dal jeho ženy a ty máš pocit, že nemáš zdroje. A dal som ti dom Izraela a dom Júdu a keby to nestačilo, ešte k tomu pridám. Keby ti bolo málo žen, dám ti ešte ďalších 100. Ako jeho syn Šalamún potom mal 1000. Zaujímavé, no. A Dávidov pohľad na tú situáciu je ten, že to proste nedám, že to proste nemám zdroje. Okolnosti sú také, že to nedám a Nátan mu hovorí, nie. Tvoje okolnosti s tým nič nemajú. To vyvralo z tvojho srdca. Jakub, Ježišov brat, napísal tiež list a hovorí, každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. A tak tá základná otázka, s ktorou vždy bojujeme, keď sme uprostred pokušenia, je jedna jediná otázka. A to je tá, že či môžem dôverovať Bohu. Keď Ježiš bol na púšti a trikrát ho diabol pokúšal, že tu sa najedz chleba a tu zavolaj anielov a zoskoč a neviem čo, dám ti vládu, tak Ježiš vždy odolal preto, lebo dôveroval svojmu otcovi. Otázka je, že či dôveruješ Bohu vo chvíli, keď si pokúšaný, že Boh má tie zdroje. A tu mám také dve kocky, toto je zväčša telefón, toto sú zväčša kľúče a dnes tu mám zápalkovú krabičku. A bol by som rád, keby ste si zapamätali takú jednu vec a to je to, že s pokúšaním je to ako s ohňom. Toto je vysoko horľavé pódium. S pokúšaním je to ako s ohňom, že kým je v zárodku, kým je v tvojom srdci, kým nie je viditeľné, kým si do toho nespadol, tak je to ako zápalka, ktorá horí, kým malý ohník. Malý ohník, ktorý môžeš takto sfúknuť. Môžeš zahodiť, môžeš si zapáliť ďalšie, prichádza ďalšie pokúšanie. Je to malý ohniček, vieš pri ňom ohriať nos, ale môžeš aj takto zahasiť. A to už zhaslo samo. To je nuda. Môžeš zápalovať tie zápalky, hasiť, ale a čo drsné na tejto zápalke je to, že má potenciál spáliť celé toto miesto. Keď už správne umiestním, keď budú správne okolnosti, tak spáli to dotla, do posledného, do horľavého, všetko. A má potenciál spáliť celú zemegulu. Keby boli správne podmienky, tak jedna zápalka spáli celú zemegulu. Keď začne horieť, keď tá zápalka bude horieť v dostatočnom rozsahu, tak vtedy, keď do nej fúkneš, do toho ohňa, nie že ho zahasíš, ho ešte rozdúcháš. A s pokušením je to presne tak, že kým je v zárodku, tak vtedy ho treba zašlapiť. A jeden teológ, ktorý žil a už dávno mŕtvy, asi 300 rokov, povedal, že zabi svoj hriech, alebo hriech zabije teba. Zabi svoj hriech, alebo tvoj hriech zabije teba. A ty najlepšie vieš, čo to je. Ty najlepšie vieš, čo sú tie myšlienky, ktoré ešte nikto nikdy nepočul. Ty najlepšie vieš, čo sú tie veci, nad ktorými rozmýšľaš, možno, že mala žiarlivosť, možno, že sem tam niečo na internete, chlapci popozeráme, alebo trošku som lakomý a keď niekto chce, aby som mu zaplatil kávu, tak si nájdem výhovorku, aby som mu nezaplatil. Drobné veci, ktoré si nikto nevšimne, šikovne to zamaskujeme, povieme, a ja som taký šporovlivý, tak prepáč, alebo niečo dáme. Drobné veci, ktoré sú malým ohníkom a jedného dňa môže z nich vypuknúť veľký požiar. Čítal som teraz svedectvo takých dvoch ľudí, ktorí na vysokej škole teologickej sa spolu vyspali a mali dieťa. A začali skúmať, ten riaditeľ sa s nimi rozprával a sa ich pýtal, že čo sa stalo. A všetci si mysleli, že tým problémom je to, že oni spolu spali a mali dieťa. To sú všetko riešiteľné veci. Nič z toho nie je v konečnom dôsledku katastrofa. Hoci to nie je nič príjemné. Ale dopatrali sa k tomu, že na počiatku toho celého bol problém ten, napríklad, že on nezniesol, keď ľudia na neho vyvíjali tlak a chcel im vyhovieť. Drobná vec, ktorá sa prejavovala od základnej školy, že keď prišli traja ľudia a niečo mu hovorili, nedokázal povedať nie. A že raz prišla žena, ktorej nedokázal povedať nie. A jej problém nebol v prvom rade to, že sa s ním vyspala. Jej najväčší problém bol ten, že nedokázala dôverovať ľuďom. A keď je chlapec, keď bola na základnej škole, sa to prejavilo nejakou drobnosťou, ale keď prišiel aj chlapec, tak sa to prejavilo v tom, že si ho chcela poistiť, lebo neverila, že s ňou zostane. Drobné veci, ktoré sú v nás, potom môžu vyústiť vo veľký plameň. A rád by som na záver povedal také tri veci, že ako na to. Lebo keby som vás iba poslal s tým, že haste svoje ohníky, tak odídete z tejto miestnosti a budete sa škrabať po hlave, že čo s tým, či máte sfuknúť nejakú zápalku, alebo čo to chcel ten Janči povedať. Tak tá téma pokušenia je veľká, mám také tri veci, ktoré by som vám rád povedal a tým zakončil. Prvá vec je to, že proti pokušeniu treba bojovať proaktívne. A mám taký experiment, ktorý pri tejto téme vždy rád robím, takže sa ho aj dneska zúčastnite. Dobre, vašou úlohou bude po dobu 5 sekúnd nemyslieť na číslo 5. Hej? Budem rátať do 5 a po dobu 5 sekúnd nemyslíte na číslo 5. Hej? 5, 5, 5. Nemyslíte na 5. Takže budem rátať teraz do 5 a nemyslíte na 5. Hej? Počas 5 sekúnd. Takže raz, 2, 3, 5, 4, 5, 5. Dobre. Dvihnite ruku tí, ktorí ste dokázali nemyslieť na peťku. Super. To som čakal, že sú to niekoľký z vás. Skúste zakričať, že ako ste to dokázali, že ste nemysleli na tú peťku. Myslel si na trojku. To je podľa mňa jediná zbraň, ktorá funguje proti číslu 5. Myslíte na nejaké iné číslo. V kľude na štvorku, na trojku, na šestku. To je jediné. Jediné, keď niekto dáva do hlavy stále 5, tak ty si myslí na 3, 3, 3, 3, 3. V živote sa nedá len nemyslieť. To nefunguje, že nemyslí. Proste niečo. Na Slovensku koluje taký memečko na Facebooku, možno, že ho máte aj vy, že nie radšej knihu. Poznáte? Nie, dáva mu alkohol, taký jeden, a ten druhý takto dáva ruku, že nie radšej knihu. A mne sa na tom veľmi páči, že to je nie, radšej niečo iné. Vždy to je tak. Vždy, keď povieš nie, tak tam musí byť niečo iné. A boj proti pokušeniu je boj veľmi aktívny. Proste keď viem, že niečo nedávam, tak musím mať nájdený systém, ako to ošetriť. Ježiš hovorí, že ak ťa oko zvádza na hriech, tak ho radšej vylupni. Čím nehovorí, že to máme naozaj urobiť, inak by sme tu dnes nemali možnosť ani len čítať tieto texty počas chvál. Nikto z nás. Stačilo by dva razy a konec. Ježiš tým hovorí, že aktívne zakroč proti tomu, čo ťa pokúša. Tak keď viem, že mám nejakú slabú chvíľku alebo že toto mi spôsobuje slabosť, tak sa tomu vyhnem. Možno, že zavolám vtedy priateľovi. Mal som takú jednu dorastenku, ktorá sa rezala, tak som jej povedal, že prosím ťa vždy, keď budeš mať problém a budeš mať potrebu si blížiť, tak mi zavolaj. Tak urob niečo iné, zavolaj mi, budeme sa rozprávať, som tu pre teba. A tak sme si volali. To je drobnosť, ale niečo iné. Druhý bod je to, že potrebujeme v živote svojich Nátanov. Tak ako Dávid mal svojho Nátana, my ich potrebujeme. A problém je to, že oni okolo nás sú, len sa boja čokoľvek povedať. Ja som pastorom zboru, ktorý ešte iba zakladáme, a bol som 12 rokov pastorom mládeži, a ja ako pastor, čo som ten, čo by mal za vami chodiť a hovoriť vám dobré rady do života, tak po tých všetkých skúsenostiach, tak vždy, keď idem za niekým, tak po špičkách, opatrne. Lebo je to vlastne moja úloha hovoriť ľuďom do života, ale ľudia si nechcú častokrát nechať hovoriť do života. Ja sám viem, aký som bol podráždený, keď ja som mal 20 a prišiel za mnou niekto, kto mal 30 a strašne mi chcel radiť. Ideálne, keď sú to rodičia. Tak, a my potrebujeme mať svojich nátanov a dať im lovecký preukaz. Normálne lovecký preukaz a povedať, že dávam ti mandát, vždy, keď máš mi čo povedať, prídi a povedz. Samozrejme, teraz sa o tom dá veľa rozprávať, že tam treba citlivosť, lásku, hovoriť pravdu v láske, to nemá byť lov na ľudí, ale ľudia to potrebujú počuť. Jeden človek mi povedal minulý týždeň, že Janči, povedz mi tvoj názor na túto vec. Chcem ho vedieť, chcem sa podľa toho zariadiť. To je ono. Toto robme. Prídeme za niekým, kto nám má čo povedať, komu dôverujeme, o kom vieme, že môže byť dobrým Nátanom v našom živote. Ináč Nátan to spravil veľmi citlivo. Aj keď mal drsný odkaz, urobil to veľmi citlivo. Prišiel pomaličky, nerozkopol dvere, že ty si ten človek. Teraz kamera na Nátana, na Davida, ten sa tak zmenší v tom tróne, hromy blesky. Nič také sa nedialo. Nátan prišiel na rozhovor za Davidom a to ty si ten človek podal, až na konci toho celého rozhovoru hovorí, že vieš čo, ale on je to o tebe. Takých ľudí si nájde, ktorí toto dokážu a chceš to. Chceš, aby ti pomohli bojovať s pokušením. A posledná vec je to, že potrebuješ na Boha pozerať, aj keď si pokúšaný cez Ježiša. Mnohí ľudia, možno že takí, ktorých ty poznáš, a možno že to je tak už z polovice aj pravda o tebe, mnohí ľudia odišli z cirkvi preto, alebo z kostola, alebo zo spoločenstva, pretože to nedali s pokušením. Nie kvôli teológii, nie kvôli argumentom, nie kvôli filozofii mnohí. Áno, už teraz po tých rokoch si to vedia zdôvodniť a dajú 1000 zabijackých dôvodov, že prečo vlastne neveria v cirkev a neveria v Boha. A možno Boh áno, ale cirkev nie. A v prvom rade ich nedostalo ich myslenie zo zboru. Ich dostalo z cirkvi alebo zo zboru ich správanie. To, že padli, zlyhali v pokušení a padli zas. A zlyhali v pokušení a padli zas. A potom si povedali, že to nedáva celé zmysel. A si zracionalizovali, si zdôvodnili svoj odchod zo zboru, až tam nie sú. A už majú milión dôvodov, prečo sa tam nevrátiť. A to hrozí aj nám, pokiaľ toto, čo som vám hovoril, má byť iba sebemotivačný talk, nejaký príhovor, že dáš to, po A, po B, po C, 3 body, chod za niekým, za mentorom. Pokiaľ to tuto má skončiť, tak amen tma. Ale to, čo potrebujeme pozerať na Boha, je pozerať sa cez Ježiša. A možno, že o to viacej, ak v tejto situácii, alebo dnes tu sedíš ako človek, ktorého zápalka sa stala veľkým ohňom, ktorý pohlcuje možno, že nie už iba tvoju detskú izbu, tvoju internátnu izbu, ale je to oheň, ktorý možno, že hasíš vo veľa väčších rozmeroch. O to viacej potrebujeme dnes na Boha pozerať cez Ježiša. Pretože Ježiš bol tiež pokúšaný. Pamätáte si, keď som hovoril, že veta číslo 2, že v sásce je vždy viacej, ako si myslíme? Keď bol Ježiš pokúšaný, v sásce bol tvoj život. Keď bol Ježiš pokúšaný, bol v stávke môj život. Išlo o teba a o mňa. Ježiš mohol podľahnuť pokušeniu, ale keby to spravil, tak my tu dnes nie sme. Ak ti to teologicky nedáva zmysel, tak sa potom s niekým porozprávať z tvojich vedúcich. To je veľká téma. Ale Ježiš zvládol svoje pokušenie, aj keď bol pokúšaný, preto, aby mohol prikryť tie naše pokúšania, ktoré my nedávame. Prečítam vám Židom, zo Židom 4, 14, 16. Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša Božieho syna, držme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol spolu súcitiť s našimi slabosťami, ale niekoho, ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale nedopustil sa hriechu. Bol vo všetkom skúšaný, ale nedopustil sa hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. Ježiš to zvládol, tak teda my pristúpme a žiadajme Boha o milosť, aby sme ju našli v pravý čas. Ježiš je tvoj človek. Prečítam vám niečo z takého katechizmu Westminsterského, to je jedno, ale je tam strašne zaujímavá veta. Hovorí, že tak ako neexistuje hriech tak malý, že by si nezaslúžil zatratenie, tak neexistuje hriech tak veľký, ktorý by mohol priniesť zatratenie na tých, ktorí sa naozaj kajajú. Áno, možno, že si poniesieš dôsledky za to, čo robíš. Aj Dávid si ich poniesol. Ten príbeh končí tým, že to, že Dávid sa kajal, napísal úžasný 51. žálm, ktorý si môžeš prečítať. To je úžasné vyznanie toho pokánia, keď pochopil, že to je celé zlé, to, čo urobil. Kajal sa, bolo mu to ľúto. Boh mu odpustil, Boh povedal, že neprídu tie tresty, ale boli dôsledky. A jeden z tých dôsledkov bolo to, že jeho dieťa zomrelo. Tak áno, možno, že si poniesieš dôsledky, ale oheň sa uhasí. Áno, možno bude spálená zem, ale oheň sa nebude šíriť ďalej a nezabije ťa. Chceš vedieť, ako Boh pozeral na Dávida po tom, čo konal pokánie? Keby toto spravil niekto v tvojom zbore, alebo v mojom, tak asi ho vyhodíme. Ja neviem, teda dúfam, že nie, ale viete, ako to býva s ľuďmi. Tak niekto sa s niekým vyspí, potom zabije toho manžela, ktorý sa vyspal a s ním zabije ďalších 6 ľudí, potom klame, všetko ututláva, tak taký človek patrí do pekla, nie do zboru. Nie? Však je za oveľa menšie veci, my ľudí vyhodíme zo zboru. Nedali 10. Spievali chválovky z hore rukami. V jednom zbore v Amerike som počul, že nesmú hrať s trsatkami, za to sa ide do pekla. Takže úplne seriózne. Chceš počuť, čo povedal Boh o Dávidovi? Niekoľko rokov neskôr, keď žil už potom jeho syn Šalamún a kráľoval, tak Šalamún urobil veľké prúsery. A Boh povedal Šalamúnovi, že kráľovstvo, ktoré vybudoval, sa rozpadne. Ale neurobí tak Boh za jeho života, preto, lebo miluje jeho otca, čiže Dávida. A pre Dávida, pre lásku k Dávidovi, nenechá zrujnovať kráľovstvo za Šalamúnovho života až o generáciu neskôr. A Boh hovorí, pretože Dávid robil to, čo Hospodín uznáva za správne. Toto je pohľad Boha na Dávida. Dávid robil to, čo Hospodín uznáva za správne. Kým žil, neodchýlil sa od ničoho, čo mu prikázal, okrem prípadu Chetitu Uriáša. To je Boží pohľad na Dávida. To je, takto Boh pozerá na teba, keď ty k nemu prichádzaš cez Ježiša. Boh povie, že toto je človek, ktorý žil tak, ako ja si prajem, aby žil. Až na to, že fajčil, spal s niekým a ďalších x vecí. Ale je to človek, ktorý žil tak, ako by som chcel. Lebo Dávid, čo spravil, bolo, že robil pokánie. Pokánie neznamená, že je mi to ľúto, že si ma načapal, na budúce si dám pozor. Pokánie je to, že je mi to ľúto, lebo viem, že som urobil veľké škody a že dnes som zbabral niečo, čo mohlo byť v budúcnosti. Chcem to odteraz robiť ináč, ale prosím ťa, prikry požiar, zahas požiar, ktorý som zapríčinil. A toto urobil Boh voči Dávidovi. Tak neviem, kde sa dnes nachádzaš, ale chcem ťa vyzvať. Ak je to malý ohník, ktorý horí, has ho. A keď znova zahorí, znova ho zhas. Viete, ako tie sviečky narodeninové, čo sfuknete a zažnú sa. Tak znova a znova. A maj človeka, ktorý ti ukáže, aj tá sviečka ti horí, aj tá sviečka ti horí, aj tá ti horí a zhasí na ich. A ak tu dnes sedíš ako človek, ktorému už tá torta horí a je z toho prúser, tak pros Ježiša, aby ťa učil pokáňu, aby ťa učil zmene a volaj k Bohu, aby zhliadol na teba s milosťou, aby raz mohol o tebe prehlásiť, že ty si úžasný človek podľa jeho srdca. Budem sa modliť. Páne, tak my ti ďakujeme za nádherné texty, ktoré si nám zjavil. Vďaka ti za to, že v Biblii si nenechal iba zachované úžasné príbehy všetkých dokonalých, ale že vidíme, ako konáš práve v tých ťažkých bodoch zlomu u človeka. A veľmi ťa prosím o to, aby všetky tie pokušenia, ktorým čelíme, aby to bola iba ďalších krokov k tebe. Aby si nás mohol cez to učiť, aby sme mohli cez to rásť, aby to bol bod zlomu, ktorý nás nie dorazí, ale ktorý nás posilní v dôvere a v nádeji, ktorú nám dávaš ty. A veľmi ťa prosíme o milosť. Ďakujem ti za to, že sme ti stáli za to, aby si obstal v pokušení. Ďakujem ti za to, že si prešiel peklom len preto, aby si nás mohol zachrániť. Amen.